Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija vas pozdravljaju Ajla Obradović i Svjetlana Petrović. Ovo su priče dana. Ugasio se mostarski aluminij, nekadašnji gigant. Neizvjesna sudbina oko 900 radnika. Predsjednik sindikata radnika Romeo Biokšić.
Trenutno smo na plaćenim godišnjim odmorima. Otvara se stečajni postupak. Nakon toga ćemo dobiti vjerojatno rješenja o otkazu ugovora o radu.
Sutra 24. godišnjica genocida u Srebrenici. Zio Ribić imao je 8 godina kada su mu ubijeni roditelji i sedmero braća i sestara.
Ja nisam imao nikoga, da sam svu rodinu izgubio na početku rata i malo mi bilo teško kad vidim da nekome duže rodina, a meni nema ko duže.
Opozicija u Srbiji traži ostavku ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Dragan Đilas, jedan od lidera opozicije.
Po kom obrazovnom programu i od koje države odobran je Nebojša Stefanović i još 1054 ljudi pohađalo bilo kako u nas, na kom jeziku?
Prije ovih tema ostale vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandru Vulinu, ministru odbrane Srbije, zabranjen je ulazak na Kosovo, potvrdio je šef kabineta ministra vanjskih poslova Kosova Jetljer Zuberaj. Kaže, Vulinov zahtjev je odbijen zato što je njegov cilj provokacija Kosova. Vulin je brzo odgovorio.
To je samo još jedan dokaz koliki je Ramuš Haradinaj lažov. Ja ću vas podsjetiti da je on našoj premijerki rekao da nije tačno da je zabranjeno zvaničnicima Republike Srbije da dolaze na prostor Kosova i Metohije. Evo još jednu laž smo raskrinkali, još jedna laž se pokazala, još jedno kršenje svih sporazuma se pokazuje.
Premijerka Srbije Ana Brnabić apeluje na Brisel da reaguju zbog ove zabrane. Povećana je politička kontrola televizijskih stanica sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji. Rezultati su istraživanja Balkanske istraživačke mreže BIRN i njemačkog ogranka Reportera bez granica o vlasništvu nad najuticajnijim medijima u Srbiji. Bosni i Hercegovini odobren je izvoz jaja za preradu na tržište Evropske unije. Nakon dobivanja ove dozvole planirano je upućivanje zahtjeva za dozvolu za izvoz konzumnih jaja, naveli su iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Tu dozvolu očekuju na jesen. Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir oslobođen je optužbi za krivična djela zloupotreba položaja i ovlasti, primanje dara ili drugih oblika koristi. Sud je Budimira teretio da je na nezakonit način izvršio pomilovanja, oslobađanja od kazni zatvora te brisanja iz kaznene evidencije za osobe osuđene na različite zatvorske kazne. U memorijalnom centru u Potočarima sutra će biti obilježena 24. godišnjica genocida u Srebrenici. Biće ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve. U identifikacionom centru u Tuzli nalazi se još 140 identificiranih žrtava, ali uglavnom zbog nekompletnosti posmrtnih ostataka, porodice se još nisu odlučile za ukop.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kim Darroch, britanski ambasador u Sjedinjenim Državama, podnio je ostavku nekoliko dana nakon što su mediji objavili diplomatske depeše u kojima ambasador Donalda Trumpa, predsjednika SAD-a, opisuje kao nesposobnog, a njegov tim u Bijeloj kući kao disfunkcionalan. Iranski predsjednik Hasan Rouhani izjavio je da će se Britanija suočiti sa posljedicama zbog zapljene iranskog naftnog tankera. Istakao je da iransko intenziviranje obogaćivanja urana namijenjeno u mirnodopske svrhe. Iran zahtijeva trenutno oslobađanje tankera Grace 1, na koji su se prošle sedmice kod obale Gibraltara ukrcali pripadnici britanske kraljevske mornarice i zaplijenili su ga pod optužbom da je kršio sankcije Europske unije jer je prevozio naftu Siriji. Turska je odbacila evropske osude svojih pokušaja da eksploatiše gas u vodama oko Kipra i saopćila da Evropska unija ne može biti smatrana nepristrasnim posrednikom za to podijeljeno ostrvo. Tursko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da će Turska nastaviti da štiti prava kiparskih Turaka sve dok oni ne budu uključeni u mehanizme donošenja odluka na Kipru, pa tako i onih koje se tiču raspodjele prirodnih resursa. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je prijedlog parlamenta za nametanje sankcija Gruziji uz pojašnjenje da je rad na poboljšanju odnosa mnogo značajniji nego reakcija na provokacije, kako je rekao Đubradi. Potez parlamenta uslijedio je nakon što je voditelj gruzijske opozicione televizije, koristeći vulgarni jezik, napao ruskog predsjednika. Novi grčki premijer Kirijakos Mitsotakis predsjedavao je prvim sastankom svoje vlade, dajući obećanja kako će vladu učiniti učinkovitijom. Mitsotakis je izjavio da će jedan od prvih zakona koje će njegova vlada podnijeti parlamentu biti porezni račun koji će sadržavati prvo smanjenje poreza koje su obećali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Aluminijski kombinat iz Mostara sinoć je zbog nagomilanih dugovanja ugašen. Tačnije, isključena mu je struja koja je ključna za radove fabrike, koju se ne tako davno zvalo Hercegovačkim gigantom. Klasičan je to primjer šta se događa sa privrednim subjektima u kojima glavnu riječ ne vodi ekonomija, već politika. Komentar je to naših sagovornika. Neizvjesna je sudbina oko 900 radnika Aluminija. Iz Mostara, Mirsad Behram.
U zadnje vrijeme Aluminij je nizom, tako reći, vatrogasnih mjera uspijevao održati tehnološki zahtjevne pogone u nadi da će država, odnosno entitet Federacija BiH, osigurati subvencioniranu cijenu struje za tog nekadašnjeg giganta. Međutim, zbog pravila tržišne utakmice to se nije dogodilo, pa je noćas u ponoć Aluminij isključen sa visokonaponske mreže. Pogoni su stali i ponovno pokretanje bi zahtijevalo mnogo vremena i milijone eura ulaganja. Oko 900 radnika Aluminija je u nevjerici, govori predsjednik sindikata radnika Aluminija Romeo Bjokšić.
Trenutno smo na plaćenim godišnjim odmorima, otvara se stečajni postupak, nakon toga ćemo dobiti vjerojatno rješenja o otkazu ugovora o radu. Sad idemo na biro, šta i kako dalje ne znamo, tvornica je ugašena.
Dugovi Aluminija popeli su se na oko 200 miliona eura, a samo za struju otpada više od pola tog iznosa. U vladi Federacije BiH ipak i dalje tvrde kako proglašenje stečaja neće smetati potencijalnim investitorima. Podsjećanja radi, interes za Aluminij izrazili su švicarski Glencore, te po jedna kompanija iz Velike Britanije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ministar energetike, industrije i rudarstva Federacije BiH, Nermin Džindić.
Dakle, mi sinoć da smo imali neki čarobni štapić i da smo mogli u 12:00, kad je prestalo napajanje električnom energijom, izmiriti sve obaveze, da obaveze budu nula, dakle da Aluminij ne bude nikom dužan, Aluminij bi već u prvoj smjeni, odnosno u trećoj smjeni, napravio određeni gubitak. Dakle, ovaj model poslovanja Aluminija koji je do sad radio i do sad utvrđen ne može dalje.
Istovremeno, mediji su objavili rezultate revizije koji su pokazali da je prosječna plata bila preko 1600 eura, da je direktorska iznosila i oko 10.000 eura, a isplaćivale su se i nagrade u iznosu od oko 200.000 eura. Radnik Miro Zelenika podsjeća da je svojevremeno u Aluminiji upadala i financijska policija.
Nikad ništa nije izišlo na vidjelo, jer njima nije u interesu bilo da iziđe taj kriminal i lopovluk. Oni to mogu i danas ako će da razotkriju, ali nisu htjeli iz razloga što su svi u to bili umješani. I vlada i svi ostali koji su govorili ministri, oni žive na grbači radnika.
Sindikat radnika Aluminija upozorava da će šira društvena zajednica itekako osjetiti posljedice gašenja Aluminija. Predsjednik Skupštine sindikata Pero Bebek.
Po našoj procjeni oko 4 miliona svaki mjesec bi se slilo manje u Hercegovinu, što bi osjetili i drugi sektore, recimo zdravstvo, školstvo, visoko školstvo, policija i ostalo. Pa samo za zdravstvo recimo bilo bi 340.000 maraka na mjesečnoj razini manje, što će izgleda i biti.
Sociolog Slavo Kukić naglašava da je mostarski Aluminij klasičan primjer šta se događa sa privrednim subjektima u kojima glavnu riječ ne vode ljudi od struke, menadžeri, već politika.
U Aluminiju su sve upravljačke i poslovne strukture postavljali oni koji ne bi trebali, postavljala ih je centrala HDZ-a i svaki put pozivajući se na isto da na to ima pravo jer se radi o hrvatskoj firmi.
Predratni rukovodilac u Aluminiju, jedan od više hiljada radnika srpske i bošnjačke nacionalnosti, kojima je nakon rata spriječen povratak na posao Milan Jovičić, kaže da je za krah Aluminija politika odgovorna i iz razloga što se nije razmišljalo strateški. Jovičić podsjeća da je prije rata Aluminij bio veliki kompleks koji stoga nije zavisio o uvozu, a sada nema finalne proizvodnje.
Kroz finalnu proizvodnju dolazi do pune valorizacije električne energije. Što bi mi izvozili, evo primjera radi balvane kad možemo namještaj, jel? Što bi izvozili sirovi aluminij kad možemo felge, viljuške i ovo ono koje kakve proizvode od tog aluminija?
Profesor Slavo Kukić također naglašava da je priča o eventualnim strateškim partnerima iz inostranstva nerealna, te podsjeća na stav ekonomskih stručnjaka.
Zapravo bi bilo jeftinije u ovom momentu podići potpuno novi subjekt, potpuno novu firmu koja bi se bavila istom djelatnošću kao današnji Aluminij i koja bi imala nekoliko puta veću profitabilnost i nekoliko puta manje troškove proizvodnje nego sada sravnavati dubiozu u koju je Aluminij zapao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sutra se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici. Žrtve se prisjećaju ratnih strahota i stradanja. Priča Maje Nikolić vodi nas u Tuzlu, tačnije u dom za djecu bez roditeljskog staranja, koji je bio jedino utočište i spas za djecu Podrinja, koja su ostala bez roditelja.
Stotine djece iz Podrinja stizalo je u Tuzlu 1995. godine, iscrpljeni i izmoreni, bez roditelja. stizali su u dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzlu. Zio Ribić, kojemu su pred njegovim očima kada imao samo 8 godina ubijeni roditelji i 7 braće i sestara, odrastao je upravo ovdje.
Ja nisam imao nikoga, da sam svu rodbinu izgubio na početku rata i malo mi je bilo teško kad vidim da nekome dođe rodbina, a meni nema ko doći. Normalno, prolazilo su godine i tako, i onda su se pojavili neki rođaci i tako, i onda mi je drago bilo da kad barem neko dođe. Ali valjda sam pronašao, mi kažemo ovdje da ono svi smo braća i sestre, i valjda zbog toga sam našao tu neku zamjenu za tu familiju, pa mi je kao dom došlo kao da smo, eto, da imam i sestru i brata i to nas puno, jel?
Zio je kao dječak gledao kako mu ubijaju braću i sestre, tada trudnu majku i oca. Preživio je na način da je kao dječak glumio da je ubijen. Bio je jedan od ključnih svjedoka ratnih zločina na sudu u Beogradu.
Djetinjstvo mi nije pružilo ono da živim nekim normalnim životom sa porodicom, sa familijom, da imam sve, ni ono sve, ali da imam nešto, onaj oslonac na narodinu. Normalno, teško mi je bilo i to svedočenje i non-stop odlazak tamo i gledat te ljude koji su ti oduzeli ovaj porodicu i sve, ali dalo mi je, ajde ja kažem, napredak, odnosno tu snagu, borbu. Mi je dalo valjda to zato što imam dosta prijatelja kud iz Srbije, iz Crne Gore, pa normalno iz Bosne i onda ostatak svijeta koji su mi davali podršku svemu tome.
Tuzla je početkom 90-ih godina bila grad koji je primio najviše izbjeglica, a ovaj dom za djecu bez roditeljskog staranja je institucija koja je dočekala stotine djece. Direktor doma Amir Muharemović.
To su, da kažem, bile mučne scene gledajući ljude koji dolaze i koji zaviruju u lice svakog djeteta pored kojeg prođu tražeći svoje dijete. Ono što je evidentno jeste da su neki uspjeli pronaći svoju djecu među masom te djece koja su boravila ovdje ispred i u zgradi, i nažalost evo za određen broj djece se nije uspjelo, nije se niko pojavio, odnosno da su roditelji tragično nastradali. I da kažem da su se ta djeca uspjela izvesti na pravi put i da su oni danas uzorni građani našeg društva.
Zio Ribić kaže da je najvažnije što su ih u Tuzli i domu koji ih je primio učili da budu promicateljima mira.
Uvijek kažem da trebamo mi i mlađi i sad nove generacije da širimo tu neku ljubav. To jeste da ne gledamo ljude po boji kože, po imenu, nego jednostavno po čovjeku i ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tabla sa imenom firme Zvonka Veselinovića, biznismena sa Kosova, i Milana Radojičića, potpredsjednika stranke Srpska lista, uklonjena je sa zgrade u centru Beograda. Zgrada je u vlasništvu države Srbije, a tabla je uklonjena 3 sedmice nakon teksta Radija Slobodna Evropa da na državnoj adresi posluje hotelijerska firma dvojca Veselinović-Radojičić, Doli Bel. Priču Nevene Bogdanović priredio je Miloš Teodorović.
Prema podacima APR-a, Veselinovićeva i Radojičićeva firma više od 4 godine posluje u ekskluzivnoj državnoj zgradi u Beogradu, iako sa državom nema zaključen ugovor o zakupu. Ta državna vila je u nadležnosti društva za izdavanje nekretnina DIPOS, koje je osnovala Republika Srbija da u njeno ime raspolaže ekskluzivnim državnim nekretninama. DIPOS za RSE ističe da im nije poznato da Doli Bel koristi prostor u Pirčaninovoj 27 jer nema zaključen ugovor o zakupu. Ostaje međutim nejasno kako je moguće da Veselinovićeva i Radojičićeva firma posluje na državnoj adresi, budući da i sam DIPOS navodi da nije dozvoljeno izdavati u podzakup državne zgrade kojima oni raspolažu.
Zakonom o javnoj svojini, kao i ugovorima o zakupu nekretnina iz fonda DIPOS-a, nije dozvoljeno izdavanje istih u podzakup.
Piše u odgovoru DIPOS-a. Iz ovoga proizlazi da je Veselinovićeva i Radojičićeva firma protivzakonito u Birčaninovoj 27. RSE je zbog toga poslao upit Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi, u čijoj je nadležnosti registracija preduzeća, ali te institucije u svojim odgovorima međusobno prebacuju odgovornost. U međuvremenu, nakon objavljivanja prvih saznanja na adresu RSE, osim odgovora iz APR-a i Poreske uprave, stigla su i pomenuta dodatna pojašnjenja Diposa kao i odgovor Privrednog suda u Beogradu pred kojim se vodi spor za iseljenje iz Birčaninove.
Zakupac nepokretnosti u ulici Birčaninova 287 bio je Wolfenstein DOO i nema drugih pravnih i fizičkih lica u zakupu ovog prostora.
Ovaj odgovor usledio je nakon što je RSE tražio od Diposa da pojasni kako se zove firma sa kojom je to državno preduzeće imalo ugovor o zakupu zgrade u Birčaninovoj ulici. Na pitanje kako je moguće da Veselinovićeva i Radojičićeva firma bude registrovana u vili kojom oni raspolažu, Dipos odgovara da je, citat, registracija sedišta u nadležnosti nekih drugih organa. U odgovoru dodaju da je površina prostora koja se izdaje u Birčaninovoj 27 oko 800 kvadrata, a mesečna renta za taj prostor u junu ove godine iznosila je oko 3600 evra. Jula 2016. Dipos je pokrenuo postupak protiv firme Wolfenstein pred Privrednim sudom u Beogradu zbog korišćenja objekta bez pravnog osnova, odnosno zato što koristi državne prostorije, a ne plaća zakupninu. Nakon skoro 3 sedmice od objavljenog teksta RSE, registar APR-a beleži promenu u poslovanju firme Dolly Bell. Dolly Bell nije promenio adresu, ali uvećao osnovni kapital za oko 218.000 evra. Na pitanje kako je moguće da se firma registruje u zgradi koja je u državnom vlasništvu, u prostorijama za koje nema ugovor o zakupu, u Agenciji za privredne registre odgovaraju da je to delokrug rada Poreske uprave, a ne APR-a. Sa druge strane, Poreska uprava odgovornost prebacuje upravo na Agenciju za privredne registre.
Poreska uprava u okviru jednošalterskog sistema učestvuje u delu koji se odnosi na dodelu PIB-a elektronskim putem, te se samim tim i adresa poslovnog sedišta preuzima od APR-a.
Stoji u odgovoru Poreske uprave. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa firmom Wolfenstein kako bi nam objasnili u kakvoj su vezi sa Radojičićevom i Veselinovićevom firmom Dolly Bell. Dobili ste privatni stan, ovo nije nikakva firma, rekao nam je preko telefona muški glas kada smo pozvali broj koji stoji na sajtu firme. Podaci APR-a pokazuju da je firma Dolly Bell ćerka firma preduzeća Inkop DOO iz Ćuprije. Inkop je osnovao Dolly Bell u maju 2015. Vlasnici Inkopa su braća Zvonko i Žarko Veselinović te Milan Radojičić. Detaljno o svemu ovome čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Opozicioni Savez za Srbiju traži ostavku ministra unutrašnjih poslova u vladi Srbije Nebojše Stefanovića. Navode da Stefanović nije završio osnovne akademske studije i da je njegova diploma falsifikovana. Premijerka Ana Brnabić stala je u zaštitu svog ministra, ocjenjujući da je jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Đilas u ogromnoj panici zbog istrage o poslovanju njegovih firmi koju je najavio ministar policije. Prije 5 godina dovođena je u pitanje i doktorska disertacija Nebojše Stefanovića. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Po kom obrazovnom programu i od koje države odobren je Nebojša Stefanović i još 1054 ljudi pohađalo bilo kakvu nastavu? Na kom jeziku?
Upitao je jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, ispred zgrade Radio Televizije Srbije.
Ako na srpskom, zašto nisi upisao Nebojša Megatrend u Beogradu, nego si upisao u fantomsku školu? Na koji način si platio školarinu, na koji račun? Kako su profesori koji su navodna predavanja držali plaćeni za to? Kako ste platili Sava centar? Kako ste platili sve ostale troškove?
Premijerka Ana Brnabić odgovara nekoliko dana od otvaranja ove afere da je predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas u ogromnoj panici zbog istrage o poslovanju njegovih firmi koju je najavio ministar policije Nebojša Stefanović i da zbog toga posle 15 godina pokreće pitanje njegove fakultetske diplome.
Bili ste toliko godina na vlasti i sve to vam je bilo u redu, niste podnosili nikakve prijave. Sada kada je ministar najavio istragu, vi povlačite diplomu. Ja mislim da onda to mnogo više govori o tome kako se Dragan Đilas osjeća povodom te istrage nego o optužbama koje on sada baca javnosti u oči da bi skrenuo pažnju sa te istrage.
Prethodno su predstavnici opozicionog saveza za Srbiju predali u zgradi RTS-a za glavnog i odgovornog urednika informativnog programa dokumentaciju, jer kažu medijski servis nije preneo ni jednu ozbiljnu informaciju u ovom slučaju. Naime, Savez za Srbiju podnio je krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića zbog navodnog falsifikovanja diplome o osnovnom fakultetskom obrazovanju, kao i protiv komisije sa Megatrend fakulteta koja je Stefanoviću univerzitetsku diplomu nostrifikovala. Boško Obradović iz Saveza za Srbiju kaže da Stefanović nikada nije ni završio fakultet, da je komisija tog fakulteta omogućila da on sa nezavršenim fakultetom nastavi studije.
Mi danas tražimo od Univerziteta Megatrend da objavi javno spisak svih onih koji su završili Megatrend International od 1990. do 2004. godine.
Obradović je naveo da Stefanović nema nikakav dokaz da ikada taj fakultet studirao, da nema indeks, kao i da taj fakultet ne postoji.
Ono što je ovde najdramatičnije jeste da u reakcijama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, samog ministra policije Nebojše Stefanovića, ni reč nismo čuli ovim našim dokazima o tome da tu nema završenog fakulteta i da je zapravo to jedan prvorazredni kriminal u vrhu aktuelne vlasti. Takođe smo videli Ministarstvo prosvete koje je izbeglo da se bavi ovakvom vrstom kriminala i korupcije u prosvetnom sistemu Srbije.
Suština je da oni pričama pokušavaju da skrenu pažnju javnosti sa ozbiljne korupcije. Dragan Đilas je upleten u ozbiljnu korupciju i to će se pokazati pre ili kasnije. Bio je odgovor ministra policije Nebojša Stefanovića nakon što je Savez za Srbiju izašao sa prvim navodima o njegovoj diplomi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U zagrebačkoj bolnici Sestara Milosrdnica otkrivena je spomen ploča doktorima i časnim sestrama koji su za vrijeme njemačke okupacije i kvislinškog ustaškog režima liječili i sakrivali preko 260 židova. Akcija je bila provođena u koordinaciji sa zagrebačkom židovskom općinom i zagrebačkim nadbiskupom Alojzijem Stepincem, pripremio Enis Zebić.
U strašnim vremenima ustaškog režima i nacističke ideologije rasizma, priča o liječnicima i časnim sestrama družbe Milosrdnica pokazuje da uvijek postoji izbor, kazuje predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na otkrivanju spomen ploče u atriju Zagrebačke bolnice Sestara Milosrdnica posvećene liječnicima, medicinskom osoblju i časnim sestrama koji su po cijenu vlastitog života za vrijeme njemačke okupacije i kvislinškog ustaškog režima liječili i spašavali židove. Židovi za vrijeme NDH nisu mogli u državne bolnice. Sestara Milosrdnica bile u vlasništvu Katoličke crkve i židovi su tamo smještani, liječeni, sakrivani i spašavani u uskoj koordinaciji Zagrebačke židovske općine, zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca i osoblja bolnice. Gordan Jandroković.
Ova fascinantna priča o velikoj hrabrosti i humanosti liječnika, medicinskog osoblja i časnih sestara i spašavanju pripadnika židovskog naroda povezana je i s pozitivnom ulogom Katoličke crkve i nadbiskupa Stepinca u tim teškim vremenima. Istina onome što se zaista događalo tih godina zasigurno će dodatno osvijetliti djelovanje blaženog kardinala Stepinca te biti važan faktografski doprinos u daljnjem svjedočenju o njegovoj ulozi u spašavanju pripadnika židovskog, ali i drugih naroda u Drugom svjetskom ratu.
Ovu decenijama zaboravljenu priču na svjetlo dana iznio je zagrebački odvjetnik Marko Danon, koji je iz Beogradskog jevrejskog muzeja dobio opsežnu dokumentaciju o liječenju i spašavanju židova u ovoj zagrebačkoj bolnici, a zatim je sam nastavio istraživanja u hrvatskim arhivima i tražio preživjele svjedoke. Dvojicu svjedoka, braću, pronašao je u Izraelu i Danon je prenio priču jednog od njih.
Jedan koji je rođen krajem 1941. godine morao je zajedno sa svojom mamom bježati iz bolnice odmah nakon poroda jer je na ginekološkoj klinici gdje je mama rodila počela racija. Časne sestre i liječnici su mamu spuštali iz drugog kata pomoću plahti koje su bile zavezane jedna za drugu. Mama i sin su preživjeli rat. Mama je za života dala Yad Vashemu u Izraelu svoj iskaz zajedno sa dnevnikom koji je vodila.
Hitler šalje u NDH visoke SS oficire Alojza Krumeja i Franca Abromejta da dodatno pojačaju teror i progon židova, ali liječenje i sakrivanje židova nastavilo se njima pred nosom, kaže Danon.
Bolnica Sestara Milosrdnica po broju židova koji su se liječili i skrivali, te tako preživjeli rat, nosi rekord u Evropi. Često se pitam kakvi su to hrabri i snalažljivi ljudi bili koji su radili u bolnici. Da li su bili svjesni što ih čeka? Ako bi na njihovim odjelima pronašli židove, šta bi se dogodilo tim ljudima, recimo Krume ili Albome, da su došli u bolnici, da su vidjeli da na nekom odjelu leži 5-6 židova. Vjerovatno bi cijelu bolnicu pobili. Evo svima koji su radili u bolnici, veliko, veliko hvala.
Otkrivanju spomen ploča nazočili su izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Ilan Mor, glavni rabin za Hrvatsku i Crnu Goru Lucijan Moše Prelević i ministar zdravstva Milan Kujundžić u ime hrvatske vlade. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U neskubine sesiji koja je još 30. juna počela u glavnom gradu Azerbejdžana Baku, trebalo da donese konačan stav o tome da li je devastirano korito rijeke Tare izgradnjom autoputa u Crnoj Gori. Prethodno je UNESCO-ov komitet za svjetsku baštinu odlučio da Nacionalni park Durmitor i područje Kotora ostaju na listi svjetske kulturne baštine. Kako se došlo u situaciju da se u zemlji koja je u svom ustavu definisana kao prva ekološka država na svijetu preispituje status njenih prirodnih i kulturno-historijskih dragulja? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Da li će suza Europe, kako Taru nazivaju zbog svoje kristalno čiste vode i jedinstvenosti njenog kanjona, zadržati taj svoj neformalni status, bit će poznato poslije formalne odluke UNESCO-a na skupu koji se završava u Baku. Podsjetimo, UNESCO eksperti koji su u novembru prošle godine obišli dio Tare, gdje se izvode radovi na autoputu, podnijeli su izvještaj u kome su konstatovali da je to područje puno deponije i odloženog materijala, kao i da je jasno da će ostati vidljivi utjecaji na okolinu i nakon okončanja izgradnje autoputa. U tim konstatacijama u nevladinoj organizaciji MANS, koja je prva skrenula pažnju na to šta se dešava u koritu Tare, vidjeli su potvrdu svog stava da je ono devastirano, što se nadovezalo i na izvještaje Europske komisije i Europskog parlamenta, koji su zahtijevali hitne mjere sanacije. Sam ministar održivog razvoja Pavle Radulović pak nije pesimističan u pogledu konačne ocjene UNESCO-a. U izjavi za javnost 20 dana nakon prvog UNESCO izvještaja o stanju u koritu Tare konstatovao je:
u novembru sam tvrdio i sada tvrdim da korito Tare nije izmješteno, da Tara nije potpuno ugrožena i da neće biti skinuta sa liste Čovjek i biosfera.
I dok se čeka definitivna odluka UNESCO-a za Taru, ta međunarodna organizacija prije nekoliko dana na istom skupu u Baku odlučila je da Nacionalni park Durmitor i prirodno i kulturno-historijsko nasljeđe Kotora ostaju na listi svjetske kulturne baštine, što je dočekano sa olakšanjem, posebno kod onog dijela stručne javnosti koji je upozoravao na primjere devastacije prirodnog i kulturno-historijskog nasljeđa na ta dva lokaliteta. Među njima je historičar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji je decenijama posvećen zaštiti kulturno-historijskog blaga Crne Gore.
Za mene je to stvarno sjajna vijest, jer doista Kotor je bio na ivici opasnosti da bude ispisan iz svjetske kulturne bašte. Tamo je došlo do vrlo ozbiljnih devastacija novom gradnju.
A kako se uopšte došlo u apsurdnu situaciju da se pod UNESCO lupu nađu njena zaštićena područja, i to u državi koja se još prije 28 godina samo proglasila prvom ekološkom državom u svijetu? Ekolog Aleksandar Perović ima svoje objašnjenje.
Ekološka država je bila sjajna ideja koja je bila pretečaj i današnjih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Znači, mi smo imali nešto što niko imao nije imao na svijetu. Ali naši donosioci odluka ne razumiju razvojni pravac ekološke države, ne razumiju koliko treba da se dobro upravlja zaštićenim prostorima i koliko to donosi benefita.
Naši sagovornici međutim ukazuju na probuđenu ekološku svijest građana koji sve češće dižu glas protesta i umanjuju šanse da trka za profitom trijumfuje, a briga i nemar ostanu nekažnjeni. Aleksandar Čilikov ističe:
kako neki ljudi koji odlučuju ne shvate da je fabrika para čista priroda, prirodni ambijent, a ne ove zgradurine sa stanovima od metala, od betona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pred kraj ovog dijela emisije podsjećamo na vijesti dana. Ugašen mostarski Aluminij, firma ide u stečaj. Sutra godišnjica genocida u Srebrenici. Aleksandru Vulinu zabranjen ulazak na Kosovo. Opozicija u Srbiji traži ostavku ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Britanski ambasador u SAD-u podnio ostavku nakon curenja mailova o Donaldu Trumpu. Poštovani slušaoci, toliko u ovom dijelu emisije. Ostanite uz nas. Iz studija vas pozdravljaju Ajla Obradović i Svjetlana Petrović. Lijep pozdrav!